αγαπώ τσαχπίνα μου, τσαχπινικό, γιατί σ' αυτό περαιά. Κι εσύ πολύ με αγαπάς, αλανικό, και κάνουμε παρέα. Κάνες πεισματάκια και την καρδιά μου τη γέμισες, αλανικό, με χίλια δυο φαρμάκια. Τα μαύρα σου ματάκια ζηλέψανε τα μάτια μου, αλλαντικό, να γίνουμε τεράκια. Μίξαμε τα δυο, αλανικό, γιατί με βασανίζεις, και κάθε μέρα μια γουλιά, αλανικό, φαρμάκι με ποτίζεις.
Αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Είναι η συνέχιση της εκπομπής Λαϊκό Πάλκο μετά από μια αρκετά μεγάλη παύση, όπως καταλαβαίνετε όλοι, λόγω καθαράν όλων των γεγονότων που έχουν γίνει αυτό το διάστημα. Είπαμε σιγά σιγά όχι να ξεχάσουμε βέβαια, και δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσουμε το συγκεκριμένο έγκλημα το οποίο έγινε στα Τέμπη. Απλώς και η μουσική παίζει έναν ρόλο ανακουφιστικό σε όλον αυτόν τον πόνο και σε όλη αυτή την οδύνη, αλλά και την οργή που έχουμε νιώσει όλες αυτές τις μέρες και συνεχίζουμε, κάνοντας όλη αυτή την οργή βέβαια, μετατρέποντάς την μέσα από τον οργανωμένο αγώνα σε πάλι ενάντια σε όλο το σύστημα το οποίο έφερε σε αυτό το γεγονός το τραγικό στις 28 του Φλεβάρι στα Τέμπη. Μιας και μιλάμε σε εργατικό ραδιόφωνο, θέλουμε να εκφράσουμε την οργή μας, την οδύνη μας και την αγανάκτησή μας για το συγκεκριμένο γεγονός και μέσα από τη συγκεκριμένη συχνότητα αλλά και από τη συγκεκριμένη εκπομπή. Εκφράζουμε τα πολύ θερμά μας συλληπιτήρια σε όλες αυτές τις οικογένειες οι οποίες χάσανε τους δικούς τους ανθρώπους. Τους ευχόμαστε πάρα πολύ πραγματικά να μην ξανασυμβεί το συγκεκριμένο γεγονός και την οργή τους να την κάνουν οργάνωση και αγώνα για να μπορέσει πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να μην υπάρξει κανένα άλλο θύμα πάνω στις ράγες ή σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο κτλ. Χρησιμοποιεί ο λαός και οι εργαζόμενοι. Συνεχίζοντας τη συγκεκριμένη εκπομπή, θα θέλαμε να αναφερθούμε καταρχήν ότι θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στο Μάρκο Βαμβακάρη μετά από τις μικρές διακοπές που είχαμε, είτε με άλλες εκπομπές αλλά είτε το πιο σοβαρό λόγω των γεγονότων των οποίων συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας στο Μάρκο Βαμβακάρη. Θα αξιοποιήσουμε, όπως αξιοποιούμε στις συγκεκριμένες μας εκπομπές, μία μελέτη από το βιβλίο του Νέαρχου Γεωργιάδη «Ο Μάρκος όπως τον γνώρισα». Θα αξιοποιήσουμε κείμενα, μικρά κείμενα, τα οποία χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος μελετητής και μάλιστα θα προτρέψουμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα αλλά και γενικότερα για τη λαϊκή μουσική, θα προτρέψουμε όλους τους ακροατές μας και τους αναγνώστες μας να προμηθευτούν το βιβλίο, το καινούριο βιβλίο, το οποίο έχει βγει και εκδοθεί από τις εκδόσεις «Σύγχρονη Εποχή» του Στέφανου του Λουκά, «Ανιχνεύοντας το ρεμπέτικο». Μία πραγματικά ωραία μελέτη χρόνων, η οποία αποτυπώνεται σε ένα βιβλίο αρκετών σελίδων, αρκετά περιεκτικό όμως, το οποίο περιέχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να διαβάσουν από τον οποιονδήποτε μελετητή, ερευνητή, ακόμα και απλό λαϊκό άνθρωπο ο οποίος θέλει να μάθει και να εξερευνήσει ακόμα περισσότερο το ρεμπέτικο, και βέβαια το συστήνουμε ανεπιφύλακτα. Ξεκινώντας σιγά σιγά την εκπομπή μας, θα κάνουμε μια μικρή εισαγωγή σχετικά με το λαϊκό τραγούδι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρερμηνίες σχετικά με αυτό, για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε περισσότερο σχετικά με τη θέση του Μάρκου Βαμβακάρη στο συγκεκριμένο στο λαϊκό τραγούδι. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1930 μέχρι και τη δεκαετία του 1960, μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες στην Ελλάδα ονόμασαν λαϊκά μια ιδιαίτερη κατηγορία τραγουδιών. Αυτή η ονομασία εμφανιζόταν στους καταλόγους δίσκων και συμπληρωνόταν πάντα με τη φράση «Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας». Όποιος έχει δίσκους γραμμοφώνου στο σπίτι του μπορεί να το διαπιστώσει. Τόσο στους καταλόγους όσο και στις ετικέτες, όπως προείπαμε, των δίσκων. Κάτω από αυτή την ονομασία στεγάζονταν τραγούδια των Τούντα, Σκαρβέλη, Παπάζογλου, Μάρκου Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Χιώτη, Δερβενιώτη και πάρα πολλών. Κοινό στοιχείο και κοινό παρονομαστή αυτών των τραγουδιών ήταν ο αστικολαϊκός χαρακτήρας. Εκφράζανε δηλαδή τα χαμηλά στρώματα, το λαό των πόλεων. Αυτός ο όρος από τους καταλόγους και τις ετικέτες των δίσκων πέρασε στην κοινή χρήση. Για ένα βραχή διάστημα, από το 1930 ως το 1937, δίπλα στην ονομασία «Λαϊκά» μπήκε και ο παράτιτλος «Ρεμπέτικα». Μετά το 1937 αυτός ο παράτιτλος παραμερίστηκε και παρέμεινε μόνο ο τίτλος «Λαϊκά». Όμως, οι εχθροί και οι άσπονδοι φίλοι του λαϊκού τραγουδιού χρησιμοποίησαν τον όρο «Ρεμπέτικα» με αρνητικά σημενόμενα, με σκοπό να το δυσφημίσουν. Σε αυτό το κείμενο, όσες φορές αναφέρουμε τον όρο «Ρεμπέτικα», θα τον χρησιμοποιούμε χωρίς, εννοείται, καθόλου αρνητικά σημενόμενα. Το λαϊκό τραγούδι, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται από το λεγόμενο «Ρεμπέτικα» της δεκαετίας του 1930, χρειάζεται έναν επιστημονικό ορισμό και μια επίσημη επιστημονική περιοδολόγηση. Το λαϊκό τραγούδι είναι ένα καλλιτεχνικό είδος που βασίζεται σε ζωντανά παραδοσιακά στοιχεία και εκφράζει τη ζωή των πόλεων από τη σκοπιά των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Γιατί καλλιτεχνικό είδος? Πρώτον, επειδή όλοι οι καλλιτεχνικοί συντελεστές ενός τραγουδιού, ο στιχουργός, ο συνθέτης, οι τραγουδιστές, οι οργανοπαίχτες, οι ηχολήπτες, όλοι οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι που είναι γύρω από το συγκεκριμένο είδος, βάζανε τα δυνατά τους για να πετύχουν το αρτιότερο δυνατόν αποτέλεσμα, υποκειμενικό στοιχείο αυτό. Και σε όλες τις τέχνες, τα δευτερότερα έργα ενός δημιουργού συνυπολογίζονται για να ερμηνευτεί και να κριθεί το συνολικό του έργο. Thank you.
πείγμα που βασάνει.
Έλα πριμε δικά σου με, κλάψε να μ' απαλλάξουνε.
Κάστα τίδι το παρλαμάτι.
Γιατί το λαϊκό τραγούδι να βασίζεται σε ζωντανά παραδοσιακά στοιχεία? Αυτό δεν οφείλεται σε κάποια μεταφυσική ή διανοουμενίστικη προτίμηση απέναντι στην προφορική λαϊκή παράδοση. Απλούστατα, οι λαϊκοί τραγουδοποιοί και οι εκτελεστές, θέλοντας να αρέσουν σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, χρησιμοποιούσαν συνειδητά τις ζωντανές παραδοσιακές μορφές, τους μαζικούς λαϊκούς κώδικες που ήξεραν ότι συγκινούσαν όλες τις γενιές του ακροατήριού τους. Τέτοια ζωντανά παραδοσιακά στοιχεία ήταν και είναι η δημοτική γλώσσα, οι παροιμίες και οι καθημερινές φράσεις, ο οκτασύλλαβος και ο δεκαπεντασύλλαβος, τα λαϊκά μουσικά όργανα, ο Συρτός, ο Χασάπικος, ο Ζεμπέκικος, ο Καρσιλαμάς, ο Τσιφτετέλη κλπ. Γιατί το λαϊκό τραγούδι εκφράζει τη ζωή των πόλεων? Με την ανάπτυξη του στεριανού και θαλασσινού εμπορίου και αργότερα της βιομηχανίας, το κέντρο βάρους της κοινωνίας μετατέθηκε από την Ήπεθρο προς τις πόλεις. Διοικητικό κέντρο έγινε η Μεγαλούπολη και εκεί παίρνονταν οι μεγάλες αποφάσεις που αφορούσαν τον πόλεμο, την ειρήνη και τους νόμους που καθορίζανε τη ζωή ενός λαού και του κάθε ανθρώπου βέβαια ξεχωριστά. Στις μεγάλες πόλεις είχαν εμφανιστεί οι νέες κοινωνικές τάξεις, οι μάστορες, οι καλφάδες και οι μαθητάδες κατά το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, η αστική τάξη και το προλεταριάτο κατά τη σύγχρονη βιομηχανική εποχή, όπως είναι και σήμερα. Ήταν φυσικό λοιπόν το διαφορετικό σκηνικό, οι διαφορετικές λειτουργίες, η διαφορετική κοινωνική ρόλη και η διαφορετική ζωή των πόλεων να απαιτούν ένα άλλο είδος τραγουδιού, με άλλη θεματολογία, με άλλους ρυθμούς, με άλλα μηνύματα. Έτσι, η Ήπεθρος εκφράστηκε με το είδος του τραγουδιού που αργότερα ονομάστηκε Δημοτικό και η Μεγαλούπολη, ή όλες οι πόλεις και οι Μεγαλουπόλεις, με το είδος που αργότερα ονομάστηκε Λαϊκό Τραγούδι. Η Κωνσταντινούπολη, η πόλη των πόλεων όπως λέγεται, η μεγαλύτερη πόλη της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής περίοδου, έγινε η κυριότερη μήτρα και η μάνα του λαϊκού τραγουδιού. Ακολούθησε η Σμύρνη βέβαια και αργότερα η Αθήνα, ο Πειραιάς, η Θεσσαλονίκη. Κατά την εποχή της δισκογραφίας, οι μεγάλοι συνθέτες, τραγουδιστές και οργανοπαίχτες κατοικούσαν βέβαια στις μεγαλοπόλεις για να βρίσκονται κοντά στο στούντιο των ηχογραφήσεων και στις εταιρείες των δίσκων. Και αφού διαμονή και βιότοπός τους ήταν η Μεγαλούπολη, ήταν φυσικό να εκφράζουν τα αστικά τους βιώματα και τη ζωή της Μεγαλούπολης.
Και πες του μακάτσου να πούν τα πάντα.
μάγκα σου να πει τα πακέτη δικέ του.
Γιατί και από τη σκοπιά των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων. Πρώτον, επειδή οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις, η αριστοκρατία του χρήματος και της εξουσίας, βλέποντας αφιψηλού βέβαια τη φτωχολογιά, είχαν μια περιφρονητική διάθεση απέναντί της και ήθελαν να διαχωρίσουν και να διαφοροποιήσουν τα καλλιτεχνικά τους γούστα και στο τραγούδι και στο χορό. Έτσι, επιδόθηκαν σε μια επιδεικτική κατανάλωση στον τομέα της μουσικής, του τραγουδιού και του χορού. Έδειξαν μια αριστοκρατική προτίμηση στην όπερα βέβαια, την οπερέτα και τη δουλική μίμηση της ευρωπαϊκής μουσικής και χορού. Αυτές οι προτιμήσεις έγιναν εμβληματικά στοιχεία ταυτότητας της ελληνικής αριστοκρατίας, ενώ το λαϊκό τραγούδι έγινε εμβληματικό στοιχείο ταυτότητας της φτωχολογιάς των πόλεων. Μέσα σας κλαίει το μαύρο φτωχολόι, Παλαμάς. Δεν θέλω πλούτη και λεφτά, μ' αρέσει η φτώχεια και η εργατιά, Τούντας. Το λαϊκό τραγούδι πήρε φωτιά από αυτούς τους φουκαράδες που δούλευαν εργάτες στο λιμάνι, είχε δηλώσει ο Μάρκος. «Κι αν είμαι μάτια μου φτωχός, έχω καρδιά με μπέσα», τραγουδάει ο Χατζηχρήστος μαζί με το Λελάκι. «Φτωχόπεδο με γνώρισες και από μικρό στην πιάτσα, του Τσιτσάνη. Φάτε πλούσιοι παράδες και εμείς σας πεθάνουμε», Δερβενιώτης Παπαγιανοπούλου. «Όταν κανείς είναι φτωχός, από όλους αδικείται», του Καζατζίδη. Η υποδιαίρεση και ταξινόμηση του λαϊκού τραγουδιού κατά χρονικές περιόδους για να είναι επιστημονική και έγκυρη πρέπει πρώτο να βασίζεται σε έναν επιστημονικό ορισμό. Αν δεν έχεις ορίσει επιστημονικά το αντικείμενό σου, τότε δεν θα ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάς, με ποιο πράγμα ασχολείσαι και ποιο πράγμα θέλεις να υποδιαιρέσεις και να ταξινομήσεις. Πολλοί μελετητές του αστικολαϊκού τραγουδιού δεν καταδέχονται ή αδυνατούν να δώσουν έναν επιστημονικό ορισμό, γι' αυτό η αποτυχία τους είναι εξ αρχής δεδομένη. Εμείς ήδη δώσαμε τον επιστημονικό ορισμό του λαϊκού τραγουδιού στην αρχή αυτού του κειμένου. Δεύτερον, η υποδιαίρεση και ταξινόμηση πρέπει να στηρίζεται σε μια ενιαία βάση. Διάφορες απόπειρες περιοδολόγησης που έγιναν μέχρι τώρα δεν είχαν μια ενιαία βάση. Το αποτέλεσμα ήταν να χωλαίνουν όσον αφορά την εμφάνιση και τη λήξη του είδους, αν υποτεθεί ότι έληξε, την αρχή και το τέλος των επιμέρους περιόδων και τη διαφορά της κάθε περίοδου σε σχέση με την προηγούμενη και την επόμενη.
Thank you. στο κοκκόιδο γιατί θα με πελάγεις. Με κάνεις το κοκκόιδο γιατί θα με πελάγεις. Περνάς και δε με χαιρετάς τα κόλπα σου να κάνεις. Πίσε τα γυνάτια που κοφέρα τόσους καημούς για τα γλυκά σου μάτια. Που κοφέρα τόσους καημούς για τα γλυκά σου μάτια. Δεν πάμεις τα λαζάκια σου κι αφήσε τα γυνάτια.
Μια πρώτη χονδρική υποδιέρεση του λαϊκού τραγουδιού των πόλεων είναι σε προδισκογραφική περίοδο, δηλαδή πριν το 1900, και σε δισκογραφική περίοδο μετά το 1900. Εδώ μπορεί να τεθεί βέβαια ένα ερώτημα, γιατί να μην θεωρηθεί ότι τα τραγούδια των πόλεων της προδισκογραφικής περίοδου αποτελούν ένα διαφορετικό είδος τραγουδιού. Η απάντηση είναι ότι τα αστικά λαϊκά τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, της Σμύρνης και άλλων μεγάλων πόλεων, κατοικημένων από Έλληνες, πριν την εποχή της δισκογραφίας, είχαν τα ίδια μορφικά χαρακτηριστικά με τα κωνσταντινοπολίτικα και τα σμυρναϊκά της δισκογραφικής εποχής. Σε αυτό παρουσιαζόταν η ζωή και γενικά η θεματολογία των πόλεων και από άποψη οι μορφικοί στηρίζονταν στην καθημερινή λαϊκή γλώσσα, στον οκτασύλλαβο και δεκαπεντασύλλαβο, στα μακάμια και στους ρυθμούς σιρτό, χασάπικο, ζεϊμπέκικο, καρσιλαμά, τσιφτετέλη και άλλους. Πραγματικά ο σιρτός εντοπίζεται ήδη από την ελληνική αρχαιότητα, το τσιφτετέλι έχει χαρακτηριστικά που το ταυτίζουν μάλλον με τον αρχαίο κούρδακα, ο χασάπικος ταυτίζεται με το βυζαντινό μακελάρικο, ο ζεϊμπέκικος εντοπίζεται στην Κωνσταντινούπολη από το 17ο αιώνα και αναφέρεται από τον Ευλιά Τσελεμπή σαν ο εκφραστικότερος χορός μέσα στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Από τη γειτονιά σου όταν θα μεγάλο πέρασμα από τη γειτονιά σου. Μου ρίχνησα πονές ματιές που να καεί η καρδιά σου. Μου ρίχνησα πονές ματιές που να καεί η καρδιά σου. Ξανθιά μικρούλα μου, κοντά σε ειδοθυμούμε. Τα καλή σου τα έμορφα κι όλος σε συλλογούμε. Τα καλή σου τα έμορφα κι όλο παραπονιούμε.
Κι ας μου μάρκουμε τις ξανθές.
Yeah.
Πριν από τη δισκογραφία Κωνσταντινοπολίτικο και Σμυρνέικο τραγούδι, αποτελεί μια σίγουρη γέφυρα που συνδέει την προδισκογραφική με τη δισκογραφική περίοδο. Αυτό μάλιστα δεν το αμφισβητεί κανένας από τους σοβαρούς μελετητές του αστικολαϊκού είδους. Πολλά σμυρνέικα και πολίτικα τραγούδια ή ορχιστρικά μεταφέρθηκαν από την προφορική ακουστική παράδοση στη δισκογραφία, είτε αυτούσια είτε διασκευασμένα, και οι δισκογραφημένοι αμανέδες του Μεσοπολέμου ταυτίζονται απόλυτα με τους αμανέδες πριν από την εφεύρεση του φωνογράφου. Ωστόσο, η προδισκογραφική περίοδος του αστικολαϊκού είδους διέρχεσαι αιώνες, χάνεται στα βάθη των χρόνων και οι ρίζες τους φτάνουν μέχρι το Βυζάντιο. Το λαϊκό τραγούδι της δισκογραφίας τελικά χωρίζεται στις εξής περιόδους. Από το 1900 ως το 1922 η ανώνυμη περίοδος της δισκογραφίας. 1922 με 33 σμυρνιοπολίτικη περίοδος με επώνυμους συνθέτες. 1933-37 η περίοδος της επικράτησης του Μπουζουκιού με αρχηγό τον Μάρκο Βαμβακάρη. 1937-41 περίοδος της λαϊκής καντάδας με αρχηγό τον Βασίλη Τσιτσάνη. 41-52 περίοδος κατοχής και εμφυλίου πάλι με αρχηγό τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και από το 1952 στο 2001 η μετεμφυλιακή περίοδος με τη σχολή του Στέλιου Καζατζίδη. Ενιαία βάση αυτής της υποδιαίρεσης και ταξινόμησης του λαϊκού τραγουδιού είναι, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, οι καθοριστικές μεταλλαγές που διαφοροποιούν σε κάθε περίοδο το είδος, τόσο στη γενική του εμφάνιση και λειτουργία, όσο και στα επιμέρους τραγούδια. Μάλιστα, σε κάθε περίοδο κυριαρχεί και κάποια ηγετική προσωπικότητα, η οποία δημιουργεί την ανατροπή, φέρνει τις πρωτοποριακές αλλαγές, καθιερώνει τους ερμηνευτές και το ερμηνευτικό ύφος και αποτελεί το πρότυπο που μιμούνται λίγο πολύ οι υπόλοιποι δημιουργοί, και έτσι διαμορφώνεται η ιδιαιτερότητα της κάθε περίοδου. Αγαπητές ακροατές και ακροάτριες, εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Πιστεύουμε ότι αυτά τα εισαγωγικά, το εισαγωγικό σημείωμα που αναφέρουμε είναι αρκετά χρήσιμο, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε στην ουσία του τον μεγάλο τραγουδοποιό και συνθέτη και τραγουδιστή κατ' επέκταση στα ίδια του τα τραγούδια Μάρκο Βαμβακάρη. Όπως είδατε, είναι και συγκεκριμένος επικεφαλής μιας περίοδου του τραγουδιού. Αυτό βέβαια εννοείται, θα το πούμε και παρακάτω, ότι δεν αναιρεί και τη δεύτερη καριέρα του, ας το πούμε έτσι, το 1960. Θα πούμε αρκετά πράγματα παρακάτω. Στην επόμενη εκπομπή θα αναλύσουμε λίγο πολύ θα πούμε κάποια στοιχεία για την κάθε περίοδο βοηθητικά, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει την συγκεκριμένη κατάσταση, για να μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε ακριβώς το φαινόμενο του Μάρκου Βαμβακάρη. Ευχόμαστε καλή ακρόαση και καλή συνέχεια. Thank you.
Απ' τις παιδιές που θα ακούγες από το μπουζουκάκι.